Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Pentru astăzi mi-am propus să vorbim un subiect care este de interes public pentru noi toți, și anume măsuri și soluții pentru îmbunătățirea sistemului medical românesc. Iar alături de mine în platou, în această ocazie, l-am invitat pe deputatul Emanuel Ungureanu, membru în Comisia de Sănătate din Camera Deputaților. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Tot mâinile și mă bucur să vă reved pe dumneavoastră și pe cei care sunt atenți la ce spunem aici.
Sunteți unul dintre inițiatorii unei legi care a fost adoptată zilele trecute, recent, în Parlament, care prevede ca spitalele să fie obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienților. În primul rând vreau să vă felicit pentru această inițiativă. Evident că era nevoie de așa ceva. Aș vrea să vă întreb doar... Nu existau butoane de panică, pentru că știu că sunt anumite spitale unde se regăsesc, anumite spitale unde sunt total absente.
În august 2023, dacă vă aduceți aminte, am fost cu toții zdruncinați de o tragedie cumplită, cea de la maternitatea din Botoșani. Alexandra Ivanov, o femeie tânără
însărcinată,
care avea doi copii deja și era însărcinată cu al treilea, a avut ceva complicații, a fost internată la etajul 5, salonul 1.
Ați reținut detalii?
O să vă spun și de ce. Din maternitatea din Botoșani, repet, etajul 5, salonul 1, o noapte întreagă a strigat după ajutor. Mama ei fiind cadru medical în acel spital, într-un alt corp de clădire. Sistemul este pavilionar acolo, cum este în multe alte spitale din țară. Ultimul mesaj de pe WhatsApp în discuția cu mama ei a fost: nu am aer, mamă, și nu vine nimeni. Nu am aer. De la acest nu am aer a ieșit și o mișcare de protest care s-a dus până în Piața Victoriei în București, pentru că Alexandra a murit cu zile, pentru că n-a venit o noapte întreagă la ea nimeni.
Dar pentru că tot mi-ați explicat că mama era din sistem, nu a dat telefoane, nu a
mama
sunat pe
a sunat,
nimeni, mama nu a venit acolo.
Mama a sunat la colegii ei, la asistente, la medici. Asistentele de pe secție s-au dus la medicul care era undeva la parter, în camera de gardă, și au spus că Alexandra are nevoie de ajutor, că se simte rău. Și au spus că e isterică, că a văzut-o medicul ei curant la începutul zilei și să aștepte până a doua zi dimineață. Repet, starea ei se agrava, ea se simțea foarte rău. În afară de a striga, ea nu a avut niciun instrument de alertare cu privire la starea ei gravă. Ce înseamnă buton de panică? Înseamnă acel buton pe care ar trebui să-l ai lângă pat și să poți să-l activezi, dar atenție, nu-i doar o sonerie obișnuită. Toate sistemele moderne, suntem în anul 2025, măsoară și timpul de reacție. Deci nu că sunetul la alarmă, cineva aude sau nu. De la momentul în care ai apăsat pe buton, există un panou de comandă în camera asistentelor și în camera medicilor. Clipa în care vede cineva de pe acel panou, el merge și apasă pe buton că a văzut.
În semn de răspuns.
În semn de răspuns, și se măsoară timpul de reacție de la momentul în care un bolnav reclamă o problemă de sănătate sau agravarea ei, și în momentul în care vine cineva la pat, stinge da, sau închide acel buton sau îl oprește, Și atunci noi putem să monitorizăm și calitatea actului medical, pentru că timpii de reacție sunt foarte importanți într-o situație de criză. Acum, de ce știu aceste detalii? Când apare un scandal de genul acesta, pentru că te scandalizează că moare cineva cu zile strigând după ajutor, vorbim și de probleme de diagnostic acolo, vorbim și despre timp de reacție îndepărtat, vorbim despre un medic care și-a neglijat pacienta lucrând și la privat, o altă problemă, o altă rană complicată.
Bine, în noaptea respectivă era acolo. Deci nu era, nu se punea problema că el lucrează în altă
era
parte.
Era o linie de gardă. Sunt multe greșeli care au fost în cazul Alexandre Ivanov. Poate este un, se poate studia caz la facultatea de medicină, diagnostic pus cu întârziere, timp de reacție întârziat, nu s-au luat analize fundamentale în primele ore. Este un întreg caz de malpraxie care este studiat acum de către procurori. Este o anchetă penală în curs de 2 ani ca la noi. Durează enorm. Dar de ce etajul 5, salonul 1? În tot scandalul acela, nimeni nu s-a dus să vadă unde a murit Alexandra. Nimeni. Eu am venit după 4 zile și am avut acest instinct. Am trecut de portar, m-a întrebat unde merg și am zis, e treaba mea unde merg. Sunt membru în Comisia de Sănătate, merg să vizitez spitalul, unde mergeți? Nu vă spun. Și am mers neanunțat, fără acord, acolo. Pentru că dacă ar fi trebuit să cer voie, nu mi s-a fi dat voie. Și așa am ajuns și am făcut live. Deci sunt imagini de atunci, când am intrat în salon și am filmat eu. Uitați-vă, acesta este patul pe care a stat Alexandra. Nu există niciun buton de panică. Nu doar în salonul acela, ci în niciunul dintre saloanele de la etajul 5. În alte saloane exista. Pe alte etaje exista. Cineva s-a gândit să facă peste tot în afară de acel etaj. O să vă întrebați de ce e nevoie să facem totuși o lege pentru butoane de panică și pentru camere de monitorizare.
De M-am oprit un pic la faza cu butonul de panică, pentru că am întâlnit situații când există acele butoane, dar nu sunt funcționale. În schimb, aș vrea să vă întreb, cine ne garantează nouă că existența unor astfel de butoane de panică poate primi un răspuns adecvat și rapid, așa cum menționați dumneavoastră, măsurându-se timpii de reacție și așa mai departe? Avem vreo garanție din punctul acesta de vedere?
Din punct de vedere legislativ, noi am pus și sancțiuni. Nu pot să existe legi din acestea care au ca scop monitorizarea calității actului medical fără să existe și sancțiuni. Noi am pus amenzi destul de mari, eu aș fi vrut și mai mari, dar negocierea cu partidele care au fost de acord cu asta a fost una foarte dificilă. Amenzile sunt între 10.000 și 30.000 de lei. Atenție, nu doar dacă nu sunt butoane de panică în spitale, ci dacă nu sunt în stare de funcționare. Deci nu poți să ai un buton. Obligația pentru spital nu este doar să le pună, ci scrie expres, scrie în textul legii, să fie în stare de funcționare și neîntreținerea acestor butoane de panică are ca și consecință sancțiunile de care v-am spus.
Care este timpul pe care la momentul acesta, după ce o lege a fost deja trecută, spitalele au la dispoziție să rezolve problema?
Spre exemplu, la Botoșani, în maternitate, după un an m-am dus peste ei din nou. De obicei politicienii merg, fac un exercițiu de imagine, spun nu se poate, trebuie să se rezolve și după aia au plecat. Eu când am plecat din spitalul din Botoșani, am promis fratelui Alexandrei că voi face tot ce îmi stă mie în putere să nu se mai întâmple un al doilea caz Alexandra. Cumva, cu lacrimi în ochi, familia Alexandrei m-a rugat să nu fie doar o știre moartea surorii respectiv a fiicei. Cumva să conteze faptul că a ieșit în stradă, cred că câteva mii de botoșani, a fost cel mai mare protest din istoria Botoșanului după momentul Revoluției din 1989. Revolte e puțin spus. Era o furie în stradă fantastică. Problema nu era doar butonul, ci nepăsarea unui
personalului medical.
Colectiv foarte larg de persoane. Asta a fost durerea lor cea mai mare. Și atunci eu după un an, pentru că am început să vorbesc cu conducerea Consiliului Județean Botoșani, politicienii au început să dea vina unii pe alții, că nu sunt bani, că
cum se
după
face?
Un an exista un buton de panică.
La etajul 5.
Peste tot. Cu sistem pus care măsura, mi-au explicat, am filmat, am și filmarea de la momentul după. După un an s-a putut. Ce asta, înseamnă asta?
Asta în cazul în care a fost un scandal, oamenii au ieșit în stradă și revolta a forțat oarecum autoritățile.
Corect.
Și respectiv conducerea spitalului să implementeze soluția respectivă. De la momentul acesta, de când legea a fost aprobată, cât timp au la dispoziție spitalele din țară?
18 luni.
18 luni.
18 luni, un timp foarte îndelungat, dacă mă întrebați pe mine. Din nou, eu am vrut să fie 6 luni. Mult mai scurt, dar de fiecare dată la masă, în Comisia de Sănătate, sunt persoane care spun: n-au spitalele bani, domnul Ungureanu, fiți mai îngăduitor, nu puneți amenzi de 200 de mii de lei, că spitalele n-au bani. Iar eu m-am uitat la furăciunile din spital de-a lungul anilor, furăciuni mari de tot. Și m-am uitat la costuri, la cât costă viața, la cât costă să tratezi un pacient care nu e tratat la timp, cu ce trebuie. Și la permanentul mecanism al amânării. Există o instituție a statului român numită Autoritatea Națională a Managementului Calității în Sănătate. Mi-au un minut să-i spun titlul. Titlul pompos, specialiști, acreditare, hârtii, consultanță pentru hârtii. Sute de spitale, milioane de euro pe hârtii, an de an, pentru că nu era nevoie într-o țară civilizată de legea mea. Atenție! Dacă noi eram un stat normal, autoritatea de acreditare, acest ANMCS, nu ar fi trebuit să aprobe funcționarea unui spital fără aceste dotări standard.
Care trebuiau să existe.
Obligatoriu. Așa cum îți cumperi o mașină și spui, domnule, trebuie în secolul acesta să aibă dotare standard aer condiționat, n-ar trebui să fie, wow, mașina ta are aer condiționat, pare să fie în 2025 o dotare obligatorie. Nu mai există ofertă pentru aer. Nu poate să existe un spital acreditat în 2025 în țara noastră fără butoane de panică în fiecare salon cu paturi, la privat sau la stat. Deci a trebuit să fac o lege și a trebuit să ascult colegii de-ai mei care au condus Ministerul Sănătății, nu vreau să dau nume astăzi, care spuneau: domnul deputat, haideți să nu dăm sancțiuni atât de mari. Domnul deputat, haideți să lăsăm un timp de implementare de 18 luni. Păi zic, de 15 ani, ANMCS-ul a tot amânat, se numește celebrul, nu pot să folosesc cuvinte mai dure, dar le-aș folosi, plan de conformare. Constat astăzi că e o problemă gravă, constat că această problemă are ca și consecință îngrijirea proastă a pacienților sau moartea unora dintre ei și eu vin la final de an, că-i DSP, că e ANMCS și spun, mai amânăm 12 luni, După 12 luni se face din nou un ciclu de acreditare, iarăși vine o instituție care încasează bani de la spital pe ciclu de acreditare, iarăși vine o firmă de consultanță care are bani de spital și care constată că trebuie butoane de panică, aia, dar nu avem bani în acest an, ci la anul, și la anul. Deci, astăzi când vorbim noi, a murit al șaptelea copil la spitalul de pediatrie Sfânta Maria din Iași. Credeți că sunt primele decese din cauza bacteriilor nosocomiale din acest an? Vorbim de anii trecuți. Nu. A mai existat un focar în luna iunie. Ce s-a făcut atunci? S-a schimbat directorul cu alt director. Acum directorul, managerul spitalului, care era fostul director medical, a fost demis și s-a întors director medical. Adică se schimbă albul cu negru, negru cu albul, maroul cu roșu, dar niciodată nu există vreun vinovat. Eu vin de la Iași. Am fost acum 2 zile la Iași. Am vorbit cu managerul, cum mă uit în ochii dumneavoastră, m-am uitat în ochii managerului. După ce murise al șaselea copil de bacterii luate în spital și s-a uitat senină în ochii mei, fără să clipească. Și mi-a spus așa, domnul deputat, am analizat tot ce s-a întâmplat în spital. Personalul meu e impecabil, n-a greșit nimeni. Și am zis, haideți cu mine în vizită în secția ATI, vreau să cunosc și eu personalul medical. Nu se poate, e închis tot. Puteți totuși să mă duceți într-o secție, oricare din acest spital. Să văd și eu, ați spus că aveți dotări aici de 15 milioane de euro. Vreau să văd ce este în spital. Vreau să mă întâlnesc cu oamenii. Bine, vă duc pe secția de ortopedie. Am fost pe secția de ortopedie și primul lucru pe care l-am văzut, primul lucru, doamnele asistente cu bijuterii pe mâini.
Și unghii făcute.
Exact.
În condițiile în care există o lege.
De când?
De mult.
2012. Dar nu din 2012 s-a pus în lege. De când e lumea?
Păi,
se știe
în condițiile
că nu
în
ai
care...
voie să intri în spital cu absolut nimic pe mâini, în condițiile în care tu trebuie să te dezinfectezi pe
pentru
mâini și
legea,
ai contact cu bebeluși.
Pentru legea respectivă, existau amenzi, așa cum ați spus acum?
Da, există.
Și?
Există și acum, doar că trebuie cineva să vadă. De ce am avut curiozitatea să merg cu doamna manager?
Eu cred că oamenii văd din interior. Ba da. Doar că
S-au obișnuit cu peisajul.
Unul care vine din exterior vede altfel lucrurile față de cei din interior.
Am testat. Dacă doamna manager, care era și directorul medical, am testat. Deci am fost martor la faptul că nu vede nimic. Pentru că a intrat cu mine pe secție, era
și nu i s-a părut
agitată,
nimic...
se nebuliza, adică se făcea dezinfecție în toate saloane, era o stare de agitație. Dar faptul că nici la momentul acela nu și-au dat jos bijuterie de pe mâini, asta înseamnă că exista un obicei în a le purta. Și ca să înțeleagă toată lumea că nu e o chestiune de morală sau de etică, chestiunea cu bijuteriile, în clipa în care ai inel pe mâini sau ai ojă sau unghii false, tu nu mai poți să te igienizezi corect și majoritatea infecțiilor intraspitalicești din țara noastră sunt cauză directă a proastei igiene a mâinilor. Iar ce spun eu este statistică pură. Suntem țara cu cele mai multe infecții nosocomiale din Europa. Când auziți pe unii care spun sunt bacterii nosocomiale și în Germania, corect. Însă vorbim despre frecvență și vorbim despre cât de periculoase sunt bacteriile. Noi avem cele mai periculoase bacterii pentru că acele culturi explodează în lipsa unor biocide cum trebuie, în lipsa unei dezinfecții cu biocide cu timpul care este scris în prospect și din cauza acestor neglijențe grave care vin din lipsa de disciplină și de instruirea personalului. Poți să faci un palat de 100 de milioane de euro, poți să faci spitalul cel mai frumos din lume, cu ultimele dotări, Spitalul Pediatric Sfânta Maria din Iași. Vă rog să mă credeți, este mult peste Marie Curie din București, mult peste multe spitale mari din țară, da? În ceea ce privește dotările, în ceea ce privește calitatea pereților, dacă vreți. Dar e degeaba, pentru că dacă personalul nu face ce trebuie și nu suportă nicio consecință, repet iarăși ce spun, astăzi când vorbim noi, au murit 7 copii și nu există nicio instituție a statului român, vă rog să mă credeți și să verificați, care să stabilească cine a greșit. N-a greșit nimeni, o întrebați pe doamna manager, se jură, n-a greșit nimeni, n-au găsit sursa bacteriei Serratia. Este o bacterie foarte toxică, care se găsește în medii umede, n-au găsit-o în rezervor, n-au găsit-o pe suprafețe, n-au găsit-o, spun ei, pe mâinile îngrijitorilor, n-au găsit-o pe incubatoare. N-au găsit-o
nicăieri. Totuși copiii au murit
a 7-lea astăzi. Niciun vinovat, nicio cauză și mergem înainte, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Asta după ce în iunie a existat focar de clepsie la pneumonie. O bacterie și mai dură. Mi-a scris mătușa, chiar dacă pot să dau mesajul în direct, aș face-o, pentru că e foarte important să înțelegem că, ok, te uiți așa la televizor, spui, domnule, unii exagerează.
Știți că despre lucrurile acestea pe care le amintiți dumneavoastră apropo de felul în care personalul medical ar trebui să lucreze în spitale, ne-a vorbit și doamna doctor Beatrice Mahler,
exact,
în emisiunea Lecția de Viață pe care noi am realizat-o împreună, și spunea că era un lucru pe care îl menționa de fiecare dată colegelor la spital în vremea când era manager la Spitalul Marius Nasta. Și nimeni nu lua în seamă ceea ce se spunea la vremea respectivă, deși era o lege. Dacă nu ați găsit mesajul, nicio problemă, ne povestiți despre el.
O să-l găsesc. Mi-a scris mătușa. Pentru mine a fost așa, e clar, mama acelui copil este dărâmată. Da, a scris-o una dintre rude, pentru că mama nu putea să vorbească despre decesul copilului. Am găsit mesajul. Bună ziua, sunt Voica Pleșca, deci și-a dat numele, este public, a și scris. Mătușa Serafimei Zahorneanu, un bebeluș decedat pe 9 iunie 2025 în Spitalul Sfânta Maria. Am văzut că v-ați implicat în drama celor 6 copii decedați și de aceea vă rog să cercetați situația extinsă. Deși spitalul a fost reabilitat în 2023, vă spuneam de lucrările de 15 milioane de euro, anul acesta a fost și focar de clepsiela, când mai mulți copii au murit. Ce înseamnă focar?
Păi, stați
definiția
un pic.
Focarului este 3. Mai mult de 3. În această situație a fost și nepoata mea și, mă rog, îmi spune...
Bun, ideea este că la momentul acesta scandalul a pornit doar de aici, dar despre focarul respectiv
nu
de care amintese, nu se știa
nu
nimic.
Nu se știe, nu, nu. Familia a dat în judecată spitalul și totul s-a
întâmplat. Mesajul acesta a zis că este public
este
și că
public.
Doamna l-a făcut public peste tot, astfel încât să nu fie nicio problemă cu drepturi de autor sau lucruri de genul acesta.
Da.
Este o tragedie și este ceva îngrijorător pentru noi, pentru că mai devreme sau mai târziu cu toții avem nevoie să trecem prin sistemul medical.
Noi ne referim în special la femei aici, pentru că noi avem o rată a natalității foarte slabă. Noi suntem înspăimântați de faptul că româncele refuză să mai facă copii. Păi unul dintre stresuri este acesta. Degeaba poți să naști la o tehnică privată, că mulți spun, ok, am bani, o să
bine,
mă duc la privat.
Nici la privat
dacă
nu este...
Dacă apar complicații...
Te trimite la stat.
Te trimite la stat.
Da.
Și atunci, întrebarea mea este, dacă noi nu putem să securizăm secțiile ATI de neonatologie, secțiile ATI copii, să fie cel mai sigur loc de pe planetă. Îmi povestea mama unui tatăl unui copil care a murit la spitalul la maternitatea Cuza Vodă din Iași. Decesul s-a produs acum 8 ani. Tot din cauza unei bacterii nosocomiale. Povestea cum a prins când copilul lui era în incubator, se sărbătorea ziua copilului născut prematur. Și s-au dus asistentele și au prins de incubatoarele copilului baloane cu heliu. Doamne Dumnezeule mare, cum?
Ceea ce ne spuneți este șocant de-a dreptul.
Cum să faci așa ceva? Adică cum să lipești un balon de ceva care trebuie să fie curat lacrimă? Nu ai voie să te atingi de incubatorul ăla decât în condiții excepționale. De aici rezistența timp de 2 ani de zile. N-am înțeles de unde vine rezistența de a pune camere de monitorizare video în toate sistemele ATI din țară.
Să știți,
2 ani m-am chinuit pentru asta.
Să știți că este un alt lucru pe care vreau să-l discutăm așa cum am făcut și cu butonul de panică, pentru că sunt mai multe lucruri pe care le-am sesizat și eu. Dumneavoastră menționați în legea respectivă că doriți camere video toate secțiile ATI și în UPU.
Și în UPU.
Ce înseamnă UPU? Pentru că UPU nu înseamnă doar holul acela și sala de așteptare pe care o vedeți dumneavoastră. UPU înseamnă și camere de primiri urgențe majore, urgențe minore și așa mai departe. Adică tot ceea ce înseamnă încăperile de la UPU.
Tot ce înseamnă UPU, de la hol până la zona unde este îngrijit pacientul. Și eu o să vă spun de ce e important asta. Nu este, camerele de monitorizare nu sunt Big Brother. Adică nu ne uităm toți la un ecran și vedem ce se întâmplă acolo. Sunt reguli GDPR foarte stricte. Nu ai voie să folosești acele imagini, au un timp de stocare limitat. Sunt folosite aceste imagini pentru a putea vedea dacă pacientul este în siguranță. Știți, vorba aia, am stat
sau
la
în cazul în care se întâmplă o situație...
Violență împotriva medicilor.
Atunci da, dar nu deci văd nu, pentru ce altceva ar mai putea fi...
Pentru nimic
adică,
altceva.
Adică întrebarea mea este, pot fi dovezi în procese?
Trebuie să poată să fie, pentru că, atenție, sunt mulți oameni care spun așa, domnule, mi-am dus mama la ATI și nu a fost nimeni acolo să se ocupe de ea, timp de 4 ore sau de 5 ore, nu a intrat nimeni. Vine personalul medical și spune, da, cum să nu, da, am fost acolo, a fost și asistenta aia și medicul ăla. Cine poate stabili adevărul în mod obiectiv în cazul unui caz de malpraxis? Dacă cineva moare și familia acuză neglijență, cine poate stabili adevărul cu mijloace obiective? Eu nu sunt de acord, cum să spun, să intrăm în viața intimă, cumva personalul să se simtă supravegheat în sens,
acum, între
în
noi
sens
fie vorba
negativ. Trebuie să existe o monitorizare decentă a ceea ce înseamnă zona aceea critică.
Și dumneavoastră ați avut nevoie să ajungeți în UPU și mi-aduc aminte de o experiență pe care am povestit-o împreună cu fetița dumneavoastră.
Exact.
Câte ore ați stat în UPU?
Am stat multe ore.
Vedeți?
Am
adică
stat multe ore.
Și asta nu pentru că medicul era unul neglijent și nu pentru că medicul sau personalul medical, ci pur și simplu aglomerația și
absolut, da.
Solicitarea
și
din noaptea respectivă.
Și nu m-am plâns de niciun fel. Am stat foarte multe ore pentru că erau înaintea mea urgențe mult mai mari. Nu mă plâng în niciun fel. trebuie să înțeleagă lumea, și e bine că mi-a spus această întrebare, că la UPU se stă, pentru că sunt urgențe în funcție de coduri, dacă este o politraumă, dacă este ceva dintr-un accident.
Este un aspect care ar trebui implementat peste tot.
Foarte mare.
Sunt spitale care într-adevăr afișează codurile și poți să-ți dai seama de tipul de urgență pe care tu l-ai și ți se transmite lucrul acesta, dar sunt spitale unde nu ți
asta
se
este
transmite.
O altă problemă, că avem UPU fără asistent social, fără un psiholog care să vorbească cu pacienții. Este o lipsă acută de personal. Mi-amintesc foarte bine.
Este o lipsă acută și de personal medical,
exact,
pentru că
dumneavoastră exact.
Spuneați că exista o singură linie de gardă.
Exact.
Cam peste tot există o singură linie de gardă.
Deci tot ce vă spun eu nu rezolvă, că lumea mai scrie. Vai, asta era ultima problemă, butoane de panică și camerele de... Întotdeauna există și alte probleme de rezolvat în afară de cele pe care le vedeți că sunt expuse la un moment dat așa într-un frame în spațiu public. Dar constatăm cu cât avem mai multe instrumente care măsoară calitatea actului medical, cu cât sunt mai obiective acestea, cu atât mai mult ne civilizăm. Să știți că nu există sisteme de sănătate perfecte, nici în America, nici în Franța, nici în Germania, nici în Spania, nici în Italia. Dar există o standardizare a calității despre care noi vorbim la modul ideatic, fără nici măcar să ne apropiem de acele zone. Și v-am dat exemplu de acum câteva zile și exemplul de astăzi, repet, moare al șaptelea copil într-un spital din țara noastră și noi nu știm cine e vinovat, pentru că nu avem instrumente să putem stabili adevărul cât mai obiectiv cu putință. Pare o isterie, dăm afară 5 oameni, dăm amenzi la spital, rudele încep un proces complicat în justiție, ajungi în justiție, dai de Institutul Național de Medicină Legală, care îți explică că acel copil avea oricum comorbidități, cumva începe să se așeze teoria, oricum mureau mai devreme sau mai târziu, și că acea bacterie nosocomială este doar ce-a pus capac la problemele copiilor și la-la-la-lu-lu-lu. Cazul a Castandrei de la Iași este fix așa. De 8 ani de zile, justiția îl poartă pe tatăl și pe mama copilului care a murit. Pot să vorbesc public despre Ruxandra Georgiana, pentru că am făcut live chiar cu tatăl ei. Și omul îmi spunea, eu mă tot lupt pentru ca să nu se mai întâmple cu copilul altuia. Deci e un om cu o conștiință civică foarte înaltă, de vreme ce pune resurse. Între timp s-a născut un băiețel, viața lor a mers mai departe și totuși el refuză să se oprească în speranța că odată demonstrată vinovăția într-un sistem, într-un loc, într-o secție, într-un spital, rata de repetitivitate scade. Deci noi avem
chiar
noroc.
Chiar credeți?
Eu zic că da, pentru că la Cluj...
Nu e posibil să fie un boom așa pentru câteva zile,
nu,
după care se uită?
Nu, dacă plătește un spital, am văzut în cazul Bali, o doamnă a dat în judecată spitalul județean din Cluj pentru niște manopere făcute greșit în ATI, care a avut ca și consecință infectarea cu o bacterie foarte urâtă a soțului ei. Omul, din păcate, a murit, 40 și ceva de ani, a lăsat în urmă soția și un băiat, Denair. Spitalul a zis, da, bacteria a fost luată de aici, dar nu știm exact cauza. Cred că au durat 7 ani de procese și în urma acestui proces s-au grăbit autoritățile să facă un centru nou de neurochirurgie cu spații generoase pentru îngrijirea copilului cu bani aduși din PNRR. Chiar eu am insistat, am publicat, am făcut anumite presiuni. Spitalul pierde vreo 400.000 de euro, care tot din banii noștri vin, da? Și am văzut după aceea proceduri și severitate și discuții, aveți grijă că nu mai avem bani nici de medicamente și trebuie să plătim despăgubiri. Nu contează, dar știți că este singurul caz de malpraxis dovedit la un spital din Cluj în instanță până la capăt în 35 de ani? Adică o datorie o are și justiția, o datorie are și colegiul medicilor care nu vine, poate mai fac un apel public prin dumneavoastră, la masa Comisiei de Sănătate să facem odată o lege a malpraxisului.
De ce nu invitați?
I-am invitat de sute de ori. Ultima dată, ultimul președinte al Comisiei de...
Al colegiului medicilor,
domnul Coriu, a promis la începutul mandatului, adică acum vreo 5 ani, domnul Ungureanu, stimați colegi, facem 100%
legea malpraxisului. Și doamna Poiană ați discutat?
Doamna Poiană iarăși a promis la începutul mandatului, sper să nu termine și ea mandatul, ci să spună ca domnul Coriu, oarecum înfrânt, domnul Ungureanu, medicii nu vor o lege a malpraxisului.
Și atunci te mir de ce atâtea procese. Nu aș lua de bun ce a spus domnul Coriu. Eu aș merge mai departe. Că dacă stăm să ne oprim la o singură discuție...
Eu nu mă opresc. Eu sper ca doamna Poiană să fie mai ambițioasă decât a fost domnul Coriu, mai determinată să aducă pe masă o lege care să protejeze deopotrivă medicii de bună credință, dar care pot să greșească, că nu sunt
Evident. Robot,
și pacienții care pot fi victime și care trebuie despăgubite. Există un echilibru care se creează întotdeauna în această lume, repet, care trebuie să fie civilizată. Cine greșește trebuie să și plătească.
Eu am impresia că demersurile dumneavoastră merg doar într-o singură direcție și vizează sistemul medical, medicii, personalul medical și tot ceea ce există în spitale. Dar cred că un echilibru ar fi dacă ar exista, să spunem așa, un demers care să meargă și pe partea cealaltă a pacienților care trebuie educați. Pentru că avem nevoie de situații de genul acesta. Alături de prieteni medici am asistat la faze care efectiv m-au îngrozit. Să văd medici frustrați pentru că au spus unui pacient, uite, ai o sondă urinară și trebuie să te prezinți în data de pentru a schimba, pentru a face, pentru a remedia, iar omul respectiv s-a prezentat la UPU după un an de zile. Și după aia acuză medicul că nu știu ce i s-a întâmplat și nu știu ce a apărut în condițiile în care pe biletul de externare spunea clar în următoarele două săptămâni te prezinți din nou la medic.
Eu ce pot să fac cu pacienții? Pentru că iarăși e relația asta bolnavă între sistemul de educație, sistemul de sănătate și rata analfabetismului. Noi suntem undeva la 43% rată a analfabetismului
funcțional.
Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că și educația pentru sănătate e foarte precară. Majoritatea românilor merg când au orice fel de durere la UPU. Nu vor să stea la rând, nu își dau seama că o programare trebuie respectată. Eu, în afară de a educa, de a explica, de a fi chiar un model. Da? Eu nu mă duc să sparg ușa, nu mă bag în față, îmi aștept rândul.
Totuși ar trebui să gândiți în Parlament acolo și ceva pentru pacienți. Nu știu. Părerea mea e că ar trebui mers pe ambele direcții. Da. Pentru că nu rezolvați doar dintr-o singură parte.
Noi am făcut... sunt contributor, dacă vreți, la o lege care se numește Educație pentru Sănătate. Ministerul Educației trebuie să facă un manual pentru asta și se tot întâlnește cu Ministerul Sănătății și cu alte instituții ca să facă acest lucru. Eu nu pot să le fac pe toate. Eu am o asociație, mă ocup de pacienți cu boli cronice, sunt profesor, educ elevi în fiecare zi. La anul o să încep un doctorat în sănătate publică, o să intru probabil și în zona asta de sănătate publică după ani de zile de pre-universitar să învăț studenți și medici cum ar trebui să se comporte cu pacienții. Trebuie să facem mai mulți. Adică dacă mi se cere mie să le fac pe toate, eu nu am timp și viață ca să fac asta.
Nu e vorba să le faceți meastră pe toate, dar dumneavoastră puteți să fiți, nu știu, un imbold pentru ceilalți colegi.
Eu sunt, doar că, atenție, la Iași, în afară de ministrul sănătății care a venit la câteva ore după mine, nu s-a înghesuit să vină nimeni din Comisia de Sănătate. La Botoșani, când s-a întâmplat tragedia de acolo, am fost singurul politician care s-a întâlnit cu familia și cu oamenii în stradă. Trebuie să fie mai multă lume implicată. Mă refer aici la biserică, mă refer aici la școli, mă refer aici la preoți.
Autoritățile locale.
La toată lumea. Pentru că, până la urmă, îmi amintesc o scenă. M-a sunat o prietenă foarte nervoasă. Emanuel, nu se mai poate cu sistemul ăsta sanitar, am stat la 8 5 ore, dar ce ai avut? Păi mă durut măseaua așa tare, păi zic, bine că ai stat, eu nu te-aș fi primit. Dar cum că mă durea și nu găsesc pe nimeni? Păi uite-te, UPU este pentru urgențe, unitate de primiri urgențe. Poate fi și durerea de măsea foarte puternică și importantă. Este serviciu de buco, maxilo, faciala, acolo te duci. Tu te duci cu durere de măsea la UPU central. Deci sunt oameni care nu au educație fundamentală în ceea ce înseamnă sănătatea. Și putem intra și în discuția exact. Asta dură cu fetițele foarte de copii care fac copii. Copii care au copii în țara asta, mamele adolescente. Și la refuzul, când auzi în Parlament oameni care zic, dar domnule, nu trebuie să vorbim copilului despre sexualitate de mic, și o întreagă dezbatere despre cum să nu-l înveți pe un pui de om să se protejeze de abuz, de ce să nu faci asta la școală, de ce să nu faci asta la ora de biologie, de ce să nu faci asta în biserică, de ce să nu faci asta pe stradă, de ce să nu faci peste tot, ca să salvezi niște vieți, să previi niște drame. Nu suntem destui.
E trist. Pentru că sunt lucruri pe care le vedem, nu suntem de acord cu ele și de multe ori ne simțim neputincioși. Constatăm că nu putem să facem mai mult decât să facem apel la autorități să se implice sau apel către cei care ne urmăresc să fie mult mai responsabili cu ceea ce înseamnă sănătatea lor și prevenția, pentru că este un lucru care lipsește la noi. Ideea de prevenție. Oamenii merg la spital și merg la urgențe în al nouălea cer, când sunt pe ultima sută de metri, ceea ce nu este ok, pentru că nici medicul nu poate să facă minuni în momentele respective. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă vreau să vă ofer câteva minute pentru a transmite un mesaj celor care ne-au urmărit și aș vrea să vă adresați în emisiunea aceasta personalului medical, cei care sunt alături de noi, care ne-au ascultat, care ne-au urmărit pe Speranța TV, ce ar trebui să înțeleagă, care este responsabilitatea pe care ei o au cu privire la domeniul pe care l-au ales. Pentru că până la urmă vorbim nu neapărat de un job, sau cel puțin ar trebui să vorbim că este mai mult decât un job, este o vocație.
Vorbesc doar pentru cei care au această vocație, pentru cei care ați nimerit în sistemul sanitar și nu vă place și locul de muncă este un chin și vă enervează totul și nu vreți să respectați niciun fel de regulă, plecați. Vă rog din suflet, plecați, alegeți-vă un alt job. Pentru cei care aveți vocație și ați ales să rămâneți, respectați regulile și sesizați dacă sunt oameni care nu o fac. Sigur, nu e bine să te vadă cineva sau să te catalogheze ca fiind pârâcios, dar spitalul este un spațiu profesional. Voi acolo trebuie să vă supuneți toți la niște reguli. În clipa în care tu închizi ochii că o colegă vine cu ojă, cu bijuterii, că nu se spală înainte de a lua mânușile sau mai rău nu le ia deloc când se apropie de un pacient, tu trebuie să faci ceva, pentru că tu răspunzi și de faptul că ai văzut, ai acoperit, ai tăcut și ai crezut că te-ai protejat pe tine și asta e da treaba ta. Adică îndemnul meu este la conștiință. Conștiința ta să fie mai importantă decât orice interes imediat care se definește ca fiind unul personal.
Sunt lucruri dureroase, pentru că dacă stăm să ne uităm puțin în domeniul acesta, constatăm exact ce a spus dumneavoastră, chiar dacă văd, e pe ideea ce văd, nu văd, ce aud, nu aud, astfel încât totul să meargă mai departe așa cum trebuie, fără prea multe complicații. Este trist, pentru că, așa cum spuneam, fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, vom avea nevoie de sistemul medical și ne dorim să nimerim oameni profesioniști, oameni care știu ce înseamnă responsabilitatea vieții pe care o au în mâini, astfel încât totul să decurgă așa cum trebuie. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață. Să știți că nu am terminat discuția, pentru că vreau să vorbim mai multe și despre managerii spitalelor din România, drept pentru care vă invit alături de mine și în ocazia de data viitoare. Și de ce nu, să încheiem și atunci emisiunea cu un mesaj pentru pacienți, pentru oamenii de rând. Dacă astăzi ne-am adresat în special personalului medical, vreau să o facem și pentru cei care sunt de partea cealaltă a baricadei. Așadar, vă mulțumesc încă o dată.
Și eu mulțumesc.
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!